If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tervetuloa taas Sulamispisteen pariin. Tämä on toisen kauden toinen jakso. Ja tämä on ensimmäinen jakso, minkä mä nauhoitan mun kotistudiossa. Se varmasti mahdollistaa sen, että mä tuun tekemään enemmän sisältöä ja kokeilen eri juttuja täällä Sulamispisteellä. Ja totta kai sen, että mun mahtava editoija Miikkail tulee kiroilemaan monta kertaa vielä, kun joku mikki ei toiminut tai oli unohtunut päälle tai ei ole nauhoitettu oikein ja näin. Pois. Sen lisäksi tää vähän ehkä kaikuu, meillä on koira himassa, joten toivottavasti teitä ei häiritse se, että on vähän lisää elämää tässä podcastissa. Tässä jaksossa mulla on vieraana mun todella hyvä ystävä, joten tää tulee olemaan tosi hauska keskustelu. Meillä on aikaisemmin itse asiassa tehty myös jaksoja Joel Häkämiehen kanssa, ja hän on hauska tyyppi, mutta se miksi hän on vieraana on rahapelit. Se on vaikea aihe ja mä uskon, että me saadaan siihen todella hyvää keskustelua. Joel on aivan mahtava tyyppi, rahapeliasiantuntija, joten tervetuloa Joel Häkämies. Häksy, miten sun menee?
Mulla menee tosi hyvin. Mä elän sellaista vahvasti keski-ikäistyvää, lähenevää elämää tässä näin. Silloin kun ollaan töissä, niin ollaan töissä ja vähän ollaan kotonakin vielä töissä, mutta sit maataan sohvalla ja todennäköisesti perjantaisin tai lauantaisin ajetaan tuonne Järvenpään City Markettiin ruokaostoksille ja siinäpä se.
Onko sulle tullut mitään? Mä tässä yksi viikko olin vähän hämmentynyt, koska mä mietin niin kuin 10 vuotta taaksepäin, no ei, ehkä 15 vuotta taaksepäin, niin sitä niin kuin eli mupolla ja poltti tupakkaa ja kaljaa ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Ja nyt mä kävin viime viikonloppuna museossa, mä oon innostunut palapeleistä. Tiedätkö, tämmöistä niinku tuntuu siltä, että favummaksi ei voi enää mennä. Niin onko sun mitään tuommoista?
No joo, sanotaan nyt vaikka näin, että ensinnäkin golf on ruvennut kiinnostamaan paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Se on jo merkki siitä, että on niinku pahasti keski-ikäytyvässä.
Nyt tämä talvi, kun on ollut, minkälainen se on ollut, niin tässä ei periaatteessa tarvitsisi odottaa, että golfkausi alkaa, koska se ei ole missään vaiheessa loppunut. Tuolla on niin kuin 90% Etelä-Suomen kentistä auki. Mutta en mä niin paljon siitä lajista tykkää, että mä haluaisin mennä tuonne niin kuin kasteleen jalkanin märille kentille.
Se ei kyllä ole siistiä. Talven riittäisi, jos kävisi vaan niin kuin sisäareenan lyömässä.
Kyllä. Mutta muutenkin tuon tyyppiset keskiluokkaiset keski-ikäistymisen piirteet, toppaliivien käyttäminen ja sellaiset niin kuin kapinallisuus ärsyttää. Ja
ymmärrän. Mulla on vähän sama. Mä kävin Kiasmas perjantaina ja siitä mun pitää kyllä sanoa, että mä en kyllä ymmärtänyt vieläkään mitään. Et vaikka ikää tullut lisää, niin se oli ihan yhtä absurdia kuin, niin kuin joskus tiedät sä lukiossa, kun se pakotettiin.
Et ehkä kuuntelin ton Lee Anderson jakson ja sitten puhuitte siitä tästä, että miehisyys on, sä sanoit kriisissä, mä ehkä sanon murroksessa, mutta mä oon huomannut, että itse en alkanut tulla enemmän tällaisia perinteisiä miehen piirteitä tässä.
Ai okei. Sitä niin kuin toxic masculinity.
Ei ajatusmaailmaan, mutta niin kuin tällaisia tekemiseen. Ja siis mun suurin haave tällä hetkellä, kun vielä asun kerrostalossa tuossa Hakaniemessä, niin on Mä olin viime viikonloppuna Myyrmäki-hallissa rakenne- ja remontoin messuilla ja mä unelmoin grillistä ja pihasta.
Okei, no toi joo, okei. Meidän olisi tarkoitus tänään puhua rahapelimonopolista.
Joo.
Ja sen eri niin kuin kulmista. Niin mitä sä teet, mitä sä tarkalleen ottaen teet duuniksesi?
Joo, musta oli hauska, kun sä kysyit tuolla Instastorin puolella, että esittelit kuka on tulossa ja tituleerasit rahapeliasiantuntijaksi.
No kyllähän sä oot rahapeliasiantuntija. Joo. Mä tein sen storin pari kertaa. Joo. Mä ajattelin, että sanonko mä rahapeliasiantuntija vai en.
Joo.
Ja kyllä mä ajattelin, että no sä oot kyllä aika, sä oot itse semmonen jätkä, että sä oot tosi monen alan asiantuntija. Mutta varsinkin rahapeliasiantuntija.
Joo, ehkä tässä on niin kuin, mä oon nyt tehnyt 7-8 vuotta. No, lähdetään tästä. Mä olen yrittäjä. Mulla on oma viestintätoimisto. Sitä aikaisemmin olin isossa viestintätoimistossa töissä. Ja meillä on asiakkaana tällainen kansainvälinen rahapeliyhtiö, jolle me tehdään sitten Suomen markkinan monitorointia ja yhdistetään toimittajiin, hoidetaan mediasuhteita ja annetaan sitten sellaista niinku strategista neuvonantoa viestintään liittyen, että miten työskennellään heidän kannalta kohti sitä, että Suomessa olisi joskus toisen tyyppinen rahapelimarkkina lainsäädännöllisesti, mutta se minkä takia mä uskallan sanoa, että mä oon monipuolisuudeltaan niin kuin rahapeliasioihin Suomessa poikkeuksellisen valistunut ihminen on se, että mä oon ensinnäkin työskennellyt aikanaan Urheiluliitossa, Jääkiekkoliitossa, joka kuuluu tähän suomalaisen rahapelijärjestelmän piiriin. Sitten mulla on lähipiirissä vakavasti peliongelmainen henkilö. Sitten mä oon tehnyt niin pitkään tämän kansainvälisen rahapeliyhtiön kanssa töitä, että mulla on todella hyvä ymmärrys paitsi Suomen rahapelimarkkinasta, niin myös eurooppalaisista rahapelimalleista, rahapelialan trendeistä ja siihen, mihin se on menossa pitkässä juoksussa globaalisti.
Niin, eli sulla on niin kuin aika monesta kulmasta.
Kyllä.
Ja sen huomaa, että se keskustelu, anteeksi, että keskeytän, mutta sen huomaa, että se nykypäivän keskustelu on yleensä siitä yhdestä vinkkelistä.
Kyllä.
Me ajatellaan vaan siitä yhdestä vinkkelistä ja siitä niin kuin varsinkin sen niin kuin sosiaalisista vaikutuksista ja paljon siinä jaetaan yhteiskunnalle rahaa ja se on niin kuin se, mistä vinkkelistä me katsotaan. Mun mielestä joku perussuomalaisten kansanedustaja twiittasi, mä muistin sitä twiittiä täysin, mutta hän twiittasi jotakuinkin silleen, että jokainen voitettu euro veikkaukselta on voittu.
Todennäköisesti Jani Mäkelä.
Niin, joo, mun mielestä se on joo. Oisko?
Joka istuu Veikkauksen joko hallintoneuvostossa tai Veikkauksen hallituksessa.
Niin, just näin. Et jos sä niinku eka häviit ekas vedossa 100 euroa, sit sen jälkeen sä voitat 75 euroa, niin sä oot voittanut 75 euroa.
Et ehkä mä niinku vielä tähän meidän keskustelun alkuun haluan, että jokaiselle kuulijalle tulee mahdollisuudeksi muodostaa omat mielipiteensä siitä, mitä sanon, niin kyllä teen töitä kansainvälisen peliyhtiön kanssa, mutta en ole tässä sun podcastissa edustamassa asiakasta, niin olen edustamassa itseäni ja omia näkemyksiäni. Ja niin kuin äsken viittasin, että on kokemusta myös Jääkiekkoliitosta, on nähnyt läheltä rahapeliongelmaa, niin uskottavuutta toivottavasti kuuntelijankin korvissa löytyy johonkin muuhunkin kuin pelkästään asiakkaan puolesta loppaamiseen.
Jep, ja tämä on muutenkin tärkeä pointti. Pointti koko siihen, että miksi mä tätä podcastia teen, on se, että kuuntelijat itse sais niin kuin hyvän näkökulman asioihin ja se, että olisi niin kuin avointa keskustelua. Mä oon monessa jaksossa sanonut just sitä, että mun mielestä se on outoa, että Suomessa no on se maailmallakin niin kuin nykyään trendi, mutta se, että kaikista niin kuin erimielisyydestä triggeröidytään ja huudetaan ja vittuunnutaan, eikä niin kuin sitä, että yritetään ymmärtää sitä toista puolta.
Kyllä.
Mikä on mun mielestä kaikessa keskustelussa. No mutta pelaatko paljon itse?
No sanotaan vaikka näin, että vahvana nikotiini- ja adrenaliini-addiktina, niin voisin kuvitella, että itsellänikin olisi tietyn tyyppistä taipumusta vetää yli joissain asioissa. Sitten kun lähipiiristä löytyy yksi vakavasti peliongelmainen ja työskentelee joka päivä lähes niin kuin rahapeliasioihin liittyviin keisseihin, niin mä oon tehnyt itselleni sellaisen, että mä saatan silloin tällöin palkkapäivänä laittaa 30 euroa jonnekin pelitilille ja sitten sen enempää sinne ei mene. Nyt on tästäkin lipsunut viimeisen vuoden aikana varmastikin 11 kertaa 12. Aika vähän tulee löytyy vetoa.
Joo. No mulla on vähän sama. Mä nuorena miehenä täytin 18, niin silloin mä pelasin aika paljon. Ja mä muistan, että mä oon joku telkkarinkin käynyt niin kuin voittorahoilla hakee, ja sit tulee niin, kuin niin hyvä fiilis, kun mä aina oon silleen, että ton telkkarin mä oon itse ostanut voittorahoilla. Mutta sit se paljon mä oon siihen hävinnyt. Mm-hmm. Ja varmaan niin kuin 10 kertaa se.
Kyllä.
Ja mulla on myös sama. Niin kuin pidän itseäni aika addiktiivisena henkilönä. Viinankaan mulla ei ole koskaan ollut ongelmia. Ehkä enemmän niin kuin silleen, että tulee syötyä huonosti ja on vähän niin kuin sokeriaddiktoitunut, tosi nikotiiniaddiktoitunut. Mutta sen takia mä en enää hirveästi uskalla pelata kautta. Sitten toinen on, että mä en ikinä uskaltanut kokeilla huumeita, koska mua pelottaa se, että sit se on siinä. Sitten se niin kuin menee. Mutta
Et sun nimeä ei tunnu tässä Nakkiranta-Aho-vyhdessä esille.
Ei, onneksi. Mutta joo, se on ollut aikamoinen story sekin. Mutta se just, että et ei ole hirveästi vaan itse sitä niinku pokkaa pelata. Se on aika hyvä, että se pysyy lapasessa. No minkälainen systeemi sun mielestä tämä niinku rahapelimonopoli tällä hetkellä on? Toimiiko se sun mielestä hyvin?
No tätä voidaan tietysti katsoa monesta eri kulmasta, mutta mä ehkä valmistauduin tähän podcastin vieraaksi tulemiseen sillä lailla, että mä yritin miettiä, että keitä he ovat, jotka puolustavat tätä nykyistä rahapelimonopolia. Ja mä jakaisin ensimmäinen... Täällä on pitkät perinteet tämän rahapelimonopolilla. Ja sehän on siis aikanaan lähtenyt siitä, että nämä urheilujärjestöt ovat perustaneet systeemin, mitä kautta voit lyödä näistä vetoa, ja sitä kautta tulee rahoitusta heille. Mutta sitten taas nykyään tämä ei ole enää näiden järjestöjen omistama, vaan tämä on valtion omistaja, mutta ne järjestöt pääsee sitten hyötymään siitä. Ja tietysti tämä on nyt yhdistetty nämä kolme monopolia silloin 3 vuotta sitten tähän yhdeksi suureksi. Ja monen epäkohdan kohdalla valtio puolustelee tai omistajat puolustelee sillä tavalla, että yhdistämisprosessi on vielä kesken ja on kasvukipoja tai näin poispäin. Mutta mä lähtisin siitä, että nämä 3 ryhmää, jotka puolustaa rahapelin monopolia, niin ensimmäinen on ne, jotka hyötyvät siitä suoraan rahallisesti. Kakkonen on ne, jotka ymmärtävät nykytilanteen, ymmärtävät, mitä voisi olla, mutta pelkäävät kritisoida nykytilannetta, joten päätyvät puolustamaan nykytilannetta. Ja 3. ryhmä, joka on mun mielestä kaikkein pelottavin, on se, että koska tällä systeemillä on niin pitkät perinteet ja tätä yhden puolen viestiä on kuultu niin paljon, on se sitten järjestöissä tai urheilijoissa tai median puolella, niin ostetaan tyhmänä nämä puoltavat argumentit tämän rahapelimonopolin puolesta, jolloin syntyy sellainen niin kuin virheellisen informaation lumipalloefekti, joka on paisunut tosi suureksi. Ja sitten tämän, kun ollaan rahallisesti vielä riippuvaisia tästä systeemistä, niin se fanaattisuus sen puolustamisessa. Se on, niin kuin, se on pelottava. Ja tämä viimeinen on myös verrattavissa moneen muuhun yhteiskunnalliseen ilmiöön.
Mm, kyllä. Joo, ja siis senhän on huomannut niin kuin varsinkin poliitikkopiireissä. Niin oikein kukaan ei uskalla puhua niin kuin avoimesti ja niin kuin avoimesti ja täydellä sydämellä, tosi huono niin kuin kuvanto, mutta silleen, että jengi ei oikein uskalla puhua sen puolesta, että toi monopoli pitäisi räjättää. Sitä keskustelua on aika vähän, varsinkin niin kuin poliitikoilla. Ja poliitikoillahan sitten loppujen lopuksi on se päätäntävalta siitä, että minkälainen systeemi meillä on.
Kyllä. Tähän on mun mielestä 2 syytä. Toinen on se, että hirveän moni kansanedustaja kuuluu johonkin tällaiseen järjestöön. Ja sitten jos me vietään oppositiopuolueen vaikka rivikansanedustajaa, niin eihän sillä ole mitään valtaa.
Niin, kyllä.
Mutta sitten tällaisessa niin kun kuulumalla useaan järjestöön, niin silloin siellä sitä kautta on enemmän valtaa. Mm. Ja sitten taas toinen, minkä takia kansanedustajat ei uskalla puuttua tähän, tämä on merkittävämpi, ehkä tuon jopa äskeisen voi sivuuttaa, on se, kun rahapelimonopolin, miksi tämä on EU:ssa sallittu, että meillä on rahapelimonopoli, niin on perusteltu pelihaittojen ja rahapelaamiseen liittyvien lieveilmiöiden niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla hoitamisella.
Yes.
Mutta Suomen sisällä tämän järjestelmän peruste on se 1 miljardi euroa.
Mm, kyllä.
Eli nyt tuossa jo tehtävistään vapautettu, tai näistä tehtävistä vapautettu sosiaalidemokraattinen ministeri Sirpa Paatero, niin kun oli veikkauskriisi syksyllä käynnissä, niin moneen otteeseen korosti tätä tuloutusvaatimusta eduskunnan toiveesta, ja paljon tuloutetaan hyvään. Nehän ei ole argumentteja EU:n suuntaan. EU ei antaisi ikinä, jos tuo olisi se peruste myös EU:n suuntaan, niin että meillä olisi monopoli.
Joo, just näin. Joo, ja siis kuuntelijoille, niin Veikkaus tekee tulosta, mitä 1,3 miljardia melkein, ja jakaa miljardin, tai vähän yli miljardin. Siinä on esimerkiksi 150 miljoonaa liikunnalle, 246 miljoonaa kulttuurille ja taiteelle, 362 sosiaali- ja terveysjärjestöille, että sitä rahaa jaetaan kuitenkin tosi paljon, mutta miten sitten tämmöinen niinku lisenssijärjestelmä? Se on se ehkä niinku ainoa oikea vaihtoehto.
Selkein vaihtoehto. Lisenssijärjestelmä, niitäkin on eri tavalla tehtyjä toteutuksia, mutta ottaisin nyt esimerkiksi ajankohtaisimman ja myös niinku maantieteelliseltä sijainniltaan lähimmän ja historialliselta taustaltaan jollain tavalla Suomen nykyjärjestelmään verrattavan, eli Ruotsi.
Yes.
Ruotsi on nyt toiminut 13 kuukautta tällaisen lisenssimarkkinan tavalla. Sitä aikaisemmin siellä oli Svenska Spelin monopoli. Svenska Spelin voi mieltää tässä kohtaa veikkaukseksi.
Sori, että keskeytän, no. Kysyn vaan nopeasti tuohon väliin. Et eikö siellä ollut joku semmoinen niin kuin välisteppi, että kansainväliset peliyhtiöt sai markkinoida?
Ne eivät saaneet markkinoida, mutta ketään ei kiinnostanut puuttua merkittävästi siihen.
Okei, eli se on.
Joo, koska siis monella niin kuin eurooppalaisella rahapelijätillä on ruotsalainen tausta jostain syystä. On meidän asiakkaamme Kindred Group on ruotsalaisen henkilön aikanaan perustama. Betsson Group on jo nimestä kuulee, että se on ruotsalainen. Joo. Tällaisia, ja todella monella on jostain syystä siihen Ruotsiin se tausta. Niin siellä oli sillä lailla, että jos nyt vaikka Betsson Groupin joku brändi olisi ostanut Aftonbladetista etusivun mainoksen, niin ymmärretään, että se ei ole sallittua, mutta se, millä tavalla siihen siellä pystyttiin puuttua, ei ollut hirveän efektiivistä. Eli ne, siitä joskus annettiin jotkut pienet sakot puoli vuotta tai vuosi jälkikäteen, jolloin se vaan lisätään siihen etusivun hintaan. Suomessa tähän puututtiin useita vuosia sitten sillä lailla, että tämä on vastuutettu esimerkiksi jonkun kaupallisen median päätoimittajan henkilökohtaiselle vastuulle. Eli jos saisit Helsingin Sanomien päätoimittaja ja se julkaisit, niin kuin mä olisin ostanut asiakkaallemme etusivun Hesarilta, niin se olisi sun henkilökohtaisella vastuulla, eikä Sanoma-konsernin.
Okei.
No tämä on tällainen erittäin ihmeellinen, mutta ei kuitenkaan ollenkaan tavaton systeemin suojelukikka.
Mm. Mutta takaisin siihen lisenssimarkkinaan.
Elikkä Ruotsissa sitten päätettiin, että kun rahapelaamisessa on, voidaan jakaa, että sulla on nämä niin kuin lottojutut, arpajutut, bingojutut, tällaiset niin kuin perinteisesti paikan päällä, se miellet tuollaiset kivijalkapalvelut, ja sitten sulla on urheiluvedonlyönti ja nettikasinot. Niin siellä päätettiin, että nämä online-pelaaminen lisensoidaan. Et sä voit ostaa Ruotsista lisenssin ja sen jälkeen toimia siellä. Tämä kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, näin se ei ole. Eli Ruotsi sai samaan aikaan Suomen kanssa yli 10 vuotta sitten EU:n suunnalta kyselyn, että hei, että mikäs toi teidän rahapelimonopolin mukamas on ja mitä te aiotte sille tehdä. Ja silloin Ruotsissa startattiin projekti, että laitetaan selvitystyö. Miten tämä kuuluisi tehdä pitkällä aikavälillä? Ja siitä on sitten tullut sellainen yli 1000-sivuinen raportti aikana, jonka pohjalta Ruotsi sitten päätti parlamentissa siirtyä lisenssijärjestelmään, ja se kutakuinkin menee nyt yksinkertaisesti näin. Ruotsiin perustettiin yksi peliviranomainen, joka määrittää ne pelisäännöt, mitkä Ruotsin rahapelimarkkinalla on. Siihen liittyy vastuullisuus, siihen liittyy kuinka aggressiivista mainontaa, missä saa mainostaa, kaikki tällaiset yhteiset pelisäännöt, jotka on todettu, että näillä reunaehdoilla voidaan toimia Ruotsissa. Ja sitten tulee firma, joka hakee sitä lisenssiä, ja sitten tämä peliviranomainen katsoo, että täyttyykö nämä kaikki kriteerit, Jos se täyttyy, lisenssi voidaan myöntää. Se firma maksaa sen lisenssin toimia. Niitä on eri kokoisia, riippuen vähän sun firman koosta. Siitä, että ostatko kasinolisenssin, vedonlyöntilisenssin vai molemmat. Ja siitä tulee valtiolle ensimmäinen tulo. Sitten tämä firma saa toimia siinä säännellyllä markkinalla. Näitä lisenssejä on nyt Ruotsissa, en tiedä itse asiassa tämän päivän lukumäärää, mutta mielestäni puhutaan siis yhteensä jostain 200 lisenssistä. Siihen sisältyy myös ruotsalaiset. Esimerkiksi Ruotsin sosiaalidemokraateilla on oma bingo, tai oma lotto, tai joku oma arvonta, että heillä on lisenssi. Mutta näitä tällaisia kansainvälisiä peliyhtiöitä tai online-peliyhtiöitä, niitä lisenssejä oli mielestäni loppuvuodesta joku 7 ja 80 välillä. Ja sitten se ei edes rajoita sitä, että kuinka monta brändiä siellä saa toimia. Vaan esimerkiksi meidän asiakkaalla Kindred Groupilla on kasino- ja vedonlyöntilisenssit ja sitten useampi niin kun kuluttajabrändi toimii niiden lisenssien puitteissa. Eli niin kun näitä käytännössä kuluttajabrändejä on reilusti yli 150 siellä.
Joo. No miten, mitä tuommoinen yksi, miten se lisenssi muuten maksetaan? Onko se niin kuin osa liikevaihdosta tai osa, no tuloksesta se varmasti ole, mutta vai onko se joku niin kuin fee?
Se on niin kuin, ei voi sanoa kiinteä fee, koska se juuri vaihtuu vähän niin kuin firman koon mukaan ja kuinka paljon aikoo tarjota eri palveluita. Mutta se itse lisenssi ei ole mitenkään tajunnan rajoittava tulo, vaan voidaan puhua vaikka muutamasta 10 000 sille, että sä tarjoat nettikasinopalveluita. Mutta tämähän ei ole sit ainoa tulo, mitä valtio saa, vaan sitten sen jälkeen, kun tämä kasino Zeta toimii sillä Ruotsin rahapelimarkkinalla, niin se maksaa arpajaisveroa, joka on Ruotsissa nyt 18%, kun Suomessa se on 12. Ja tämä arpajaisvero, niin sitä ei makseta liikevoitosta, vaan se maksetaan pelikatteesta. Eli jos mulla olisi kasino Zeta, jonka se pelikate, eli jos vähän yksinkertaistetaan, että sä pelaisit mulle 1 000 € vuodessa ja sä nostat mun kasinosta 100 € vuodessa, niin sit mulle jää pelikatetta 900 €. Siitä maksetaan se 18%. Sen jälkeen tulee vasta mun kasinon pyörittämisen henkilöstökulut, kaikki kiinteät kulut, kaikki mitä se firman pyörittäminen oikeasti vaatii. Ja sitten tulee vasta niin kuin liiketulos. Eli arpajaisverotetaan hyvin eri tavalla kuin vaikka yhteisövero.
Joo. No paljon niitä tuloja, onko niitä laskettu Ruotsissa, että paljon niitä tulee sisälle valtiolle? Miten se on muuttanut sitä niin kuin dynamiikkaa sen Svenskan? Oliko Svenskan spelillä täysin niin kuin samanlainen rooli kuin Veikkauksella, että ne jako sitä fyrkkaa vai?
Suht. Eli ensinnäkin siellä on Svenskan spelillä on aina ollut niin kuin henkilökohtaisesta näkemyksestä, niin se Suomessakin pitäisi olla valtion rahapeliyhtiöllä. Eli se tulos on tuloutettu valtionvarainministeriölle, joka kohtelee sitä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta budjettituloa. Eikä tällainen niin kuin Suomessa, että jonkin verran menee opetusministeriölle, jonkun verran STMlle, jonkun verran maa- ja metsätalousministeriölle ja näin poispäin. Mutta Ruotsissa mä en tiedä, että mihin, kun he eivät tehneet tätä muutosta mistään rahan tarpeesta, vaan he tekivät sen koko muutoksen sen takia, että Svenska Spelin monopolia ei käytännössä enää ollut. Ja millä tavalla me saadaan nuo kaikki toimijat, joilla ruotsalaiset asiakkaat pelaa, niin kuin ruotsalaisen sääntelyn ja vastuullisuuden piiriin. Niin se oli ensimmäinen tavoite. Sitten nämä on niin kuin positiivinen lieveilmiö, että jos valtio saa jotain enemmän kuin aikaisemmin, arpajaisvero ja lisenssimaksu, niin kun mä sanoin tuon lisenssien määrän, niin jos mä ymmärrän oikein, niin Ruotsissa kesäkuussa, kun tammikuussa alkoi lisenssijärjestelmä, niin kesäkuussa oli täyttynyt ne, mitä oli valtion budjettiennusteessa budjetoitu rahapelimarkkinan uusia tuloja, koska sinne tuli niin paljon toimijoita, ja rahapelimarkkinan koko on kuitenkin merkittävä, niin tulot on enemmän kuin aikaisemmin. Mä en nyt tiedä, mikä on vuoden loppuun mennessä toteutunut RPS-vero ja lisenssimaksu, mutta varmaan sen saa aika helposti esille. Spel, Myndiheet oli vanhempi nimi, mä en nyt muista mikä on tämän nykyisen rahapeliauktoriteetin nimi, mutta heillä on ihan kattava tiedotussysteemi. Sieltä saa myös niin kuin tiedon siitä, että paljon on tänä päivänä näitä lisenssejä myönnetty.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja eikö se yksi iso syy siihen, että se Ruotsin niin kuin monopoli sit loppujen lopuksi purettiin, oli se, että se vaan niin kuin mureeni, varsinkin nettipuolella.
Kyllä.
Niin siellä oli, oliko se loppuvaiheessa 50-50 avaut, että oli kansainvälisillä oli kyllä avaut 50 ja sitten Svenskas Pellu oli avaut 50.
Kyllä.
Ja nyt se on tällä hetkellä Suomessa, onko se 75?
No tämä on mun mielestä hauska, koska tämä vähän riippuu, että keltä kysytään. Molemmat, sekä Veikkaus, että meidän asiakas tai mikä tahansa muu kansainvälinen yhtiö, joka näistä asioista haluaa jotain lukua pitää, niin perustaa arvionsa sellaisen H2 gambling capitalin arvioihin. Ja nyt tuossa syksyllä, kun Veikkauksella oli pahin kriisi, niin hehän sitten poikkeuksellisen avoimesti puhui myös tästä. Varmaan heidän tarkoitus oli alleviivata sitä, että kuinka huonosti Veikkauksella itse asiassa menee, että tarvitaan suojatoimenpiteitä. Mutta niin kuin kokonaisuudessaan siellä netissä se taitaa olla joko 75-25 tai 70-30 tai 65-35. Mutta Veikkaus itse sanoi, että esimerkiksi urheiluvedonlyönnissä se on 50-50.
Okei. Okay. Eli mä selvästi, mutta tehän kansainvälistä, tai tehän, mä nyt puhun teinä, kun sulla on, oot siinä duunissa, missä oot, mutta se, että kansainvälistähän kasvaa koko ajan, eikö niin? Veikkaus on joutunut, mä oon ainakin itse huomannut sen, että Veikkauksen niin kuin ajatusmaailma tähän niin kuin asiaan on muuttunut. Että he on ehkä niin kuin vähän hiffannut sen, että he on kilpailutilanteessa. Aikaisemmin hän ajatteli, että he ei ole kilpailutilanteessa,
kyllä,
mikä on sitten taas ehkä nöyristänyt Veikkausta sillä tavalla. Mutta just se, että että koko ajan kansainväliset ottaa enemmän tilaa siellä markkinoille.
Joo, ja siis sehän tulee ihan vaan niinku siitä, miten tämä maailma kehittyy. Et luonnollisesti kun otetaan, vaikka ei olisi olemassakaan yhtään kansainvälistä vedonlyöntiyhtiötä, niin kun otetaan uusi potentiaalinen rahapelaaja, 18 vuotta täyttänyt, tai Veikkauksen kohdalla ei tarvitse välttämättä olla edes 18, mutta 18 vuotta täyttänyt tuosta Mikko, jota kiinnostaa sportti, niin todennäköisimmin se kuitenkin lataa sen Veikkauksen applikaation, kuin menee R-kioskille maksamaan käteisellä jonkun 2 euron pitkävedon. Niin silloin kun tämä pelipäätös tehdään puhelimella tai netissä, niin sä huomaat, että täällä onkin muutakin tarjontaa. Ja mihin kuluttajat perustaa päätöksen? Parempaan tuotteeseen, parempaan hintaan ja todennäköisesti parempaan asiakaskokemukseen. Tällä tavalla se on mennyt ihan kaikessa muussa, ja siinä mielessä rahapelaaminen ei ole millään tavalla erilaista kuin mikään muukaan toimiala, vaikka joskus Veikkaus tykkää sanoa, että ei tämä mitään maitokauppaa ole.
Miten se sitten menee, tää, se kun on myös ollut keskustelu, Veli-Pekka Nummikoski heitti siitä pallon ilmaan, että niinku suomalaiset pitäisi blokata näitä kansainvälisiä sivuilta. Mm. Sehän on käytännössä mahdotonta, eikö niin?
Niin. Tuosta myös se, että mitä on se tekniikka. Mä tiedän, että Suomessakin on A-Veikkaus on esittänyt ja varmasti useasti epävirallisestikin sitten vaikka sisäministeriöltä näitä mahdollisuuksia, että miten suomalaiset suljettaisiin noilta kansainvälisiltä pelisivustoilta, niin ensimmäisenä tulee mieleen nämä IP-blokkaukset, joka tarkoittaa siis, että sä et pääse jollekin nettisivulle. Mm. No, sehän on hyvin varmasti herkullinen ja houkutteleva tuollaisen niin kuin auktoriteetin näkökulmasta, että tehdään joku päätös ja suljetaan, tosta ovesta ei enää mennä läpi. Mutta kaikki VPN:t ja tällaiset näin, niin se ei ole hirveän toimivaa, se IP-blokkaaminen.
Niin, kyllä.
Ja Suomessa on tasan yksi asia IP-blokattu, se on lapsiporno, ja sekin perustuu pelkästään noiden operaattorien vapaaehtoisuuteen. Joten olisi hyvin erikoista rinnastaa rahapelaaminen ja niinkin vakava rikos kuin lapsiporno. Mm. Toinen asia, millä tavalla suomalaiset voitaisiin blokata, ja tämä on nyt sitten tässä sisäministeriön uudessa arpajaislain kakkosvaiheen niin kuin työlistalla, että tehdään selvitys maksublokeista, eli se rahaliikenne blokattaisiin jollain tavalla. No se kuulostaa ensikäteen toimivammalta, mutta tämä, että sisäministeriö ehdottaa, että tehdään selvitys niistä mahdollisuuksista, se pohjautuu yhden brittiyliopiston viime vuonna tekemään niin kuin kartoitukseen, että miten jossain maissa, joissa on jotain blokkeja rahapelaamisen suhteen, niin miten ne on ne vaihtoehdot. Ja maksublokit on toimivampi vaihtoehto kuin IP-blokit, mutta mikä se maksu on, mikä blokataan? Eli tämä on nyt sitten se realiteetti, johon sisäministeriö ja kaikki kiinnostuneet tulevat törmäämään, on se, että jos Suomi ottaisi käyttöön maksublogit, niin sä edelleen pystyisit tekemään talletuksen hyvin helposti, vaikka edustamalleni asiakkaalle, heidän jollain brändille tai jollekin muulle. Mutta sitten jos sä voittaisit sieltä, sanotaan, että sä laitat 10 Unibetille ja sitten sä voitat 20, kun Liverpool voittaa Sheffield Unitedin, niin se, kun sä yrität saada sen rahan sieltä Unibetilta itsellesi sun pankkitilille, niin siihen ne pystyisi jollain tavalla tulla väliin. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset vois edelleen siirtää rahansa näille KV-firmoille, mutta ei saa sitä sieltä pois, jolloin mennään hyvin yksinkertaiseen niin kuin kansalaisten oikeustaju-ajatukseen, että niin, sehän on sun raha, mikä blokataan. Ja sitten tämäkin olisi mun mielestä aika samantyyppinen keskustelu kuin että jos IP-blokataan vaan lapsiporno, niin mitä sitten muuta, jos lähdetään tänne maksublokkilinjalle. Meillä on valtionyhtiö Posti, niin pitäisikö meidän blokkaa se, että kun mä tilaan Asokselta ja Asoksen paketti tuokin DHL postipaketin sijaan esimerkiksi. Tai jos sä yrität tilaa sen, mikä on sallittua, eli Ranskasta laatikon viiniä, niin eikö sekin pitäisi sitten Alkon nimessä blokkaa?
Niin,
ja sitten jos me lähdetään tolle tielle, niin kohta me ei mietitä sitä, miten se Asos lähettää sen paketin loppujen lopuksi sulle, vaan ylipäätään se, että sä ostat siltä Asokselta, etkä esimerkiksi Stockmannilta.
Yes. No, sitten jos me palataan siihen miljardin rahaa, niin onko tämä sun mielestä tämä niinku keskustelu tästä lisenssimarkkinasta, niin onko se enemmän semmoinen, että minkälainen yhteiskunta saa tai ei saa olla? Että paljon me niinku rajoitetaan. Että onko se enemmän niinku ideologista tai poliittista, vai voiko se myös taloudellisesti olla Suomelle parempi olla niinku lisenssimarkkinassa?
No ensimmäiseksi mä haluan vastata tuohon silleen periaatteellisesti, että vähän samalla tavalla kuin se, että minkä takia tämä systeemi on, niin meidän ei ensimmäisen pitäisi miettiä sitä rahaa millään tavalla, vaan ensimmäiseksi mietitään, että jos niin kun me ollaan sitä mieltä, että rahapeliala on poikkeusala, jota pitää säädellä jollain tavalla, niin pitää olla tiukat pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan. Sen jälkeen, vähän sama kuin mä viittasin tuohon Ruotsiin, että sitten sulla on niin kun sekundäärinen arvo se, että mitä se tuottaa valtiolle. Ja tällä hetkellä tämä miljardi korostuu ja siihen liittyy aika paljon harhaluuloja. Eli ensimmäiseksi on se, että kun tästä puhutaan ja veikkaus tai veikkauksen edunsaajat pääsevät puhumaan, niin heidän uhkakuvissaan he tykkää maalata käsityksen siitä, että jos monopolia ei olisi, niin yhtäkkiä se veikkauksen miljardi katoaisi. Kun sitten taas on henkilökohtainen näkemykseni, että jos Suomeen tulisi vaikka tuollainen Ruotsin tyyppinen järjestelmä, niin veikkaushan on sitten yksi lisenssitoimija siinä, missä muutkin, jonka edelleen omistaa valtio satapinnaisesti. Eli jos meillä tulisi huomenna lisenssijärjestelmä, niin veikkauksen markkinaosuus olisi edelleen sama. Se ei yön yli katoa yhtään mihinkään, jolloin myös veikkauksen tuloutus olisi ihan sama. Sitten jos veikkaus menettäisi kilpailussa markkinassa markkina-asemaansa ja tulot tippuisivat. Ja nythän veikkauksen tulot tulevat tippumaan sen takia, että he tekevät näitä vastuullisuustoimenpiteitä, jotka on aika long overdue. Se, että yhtiö on se sitten valtio-omisteinen tai täysin yksityinen, jos firman tulokset pienenevät, niin normaalistihan firmat aina tekee jotain sopeuttavia toimenpiteitä. Kauppalehden toimittaja Senja Larsen on ottanut tämän niin kuin tällaiseksi henkireijäkseen ruvennut selvittämään tuosta kesän kriiseistä asti eteenpäin veikkaukseen liittyviä epäkohtia. Ja hän teki muun muassa vertailua sitten Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä, että missä on minkäkinlaisia putiikkeja, paljon on vaikka niitä rahapeliautomaatteja hajasijoitettuna ympäriinsä, onko ylipäätään rahapeliautomaatteja hajasijoitettuna. Ja minkä verran, jos on valtiollinen niin kuin rahapeliyhtiö, niin kuinka paljon siellä on ihmisiä töissä, niin Suomessa veikkauksen koko henkilöstömäärässäkin on esimerkiksi Norjaa, joka on ainoa toinen monopolimaa Euroopan alueella, ei edes EU-maa, niin veikkauksen koko on todella merkittävä. Ja jos mietitään se, että veikkaus taitaa, sä sanoit tuossa 1,3, mun mielestä, jos mä muistan nyt oikein, en mä voin olla väärässä ja pahoittelen, jos on väärässä, mutta veikkaukseen siis tulee, jää rahaa 1,8 miljardia, jonka jälkeen sitten se on se miljardi, mikä maksetaan ulos. Okay. Eli se firman pyörittäminen on myös todella, todella kallista. Kyllä. Suomessa ei ole kovin montaa firmaa, jonka pyörittäminen maksaa 800 miljoonaa. Mutta jos mä vastaan sun kysymykseen siitä, että niin kun, miten meillä voisi olla, tai miten siinä lisenssijärjestelmässä tämä tulopuoli valtiolle menisi, niin nyt jos me mietitään, että meillä on se online-puoli ja sitten tämä kivijalka, eli nettipelaamisen lisäksi lotot ja arvat ja rahapelikoneet ja kaikki muu, niin kokonaan siitä arvioidaan, että veikkaus Suomen markkinasta on jotain 88-90%. Ja tämä 90% tekee sen miljardin. Niin meillä on vähintään 10% koko markkinasta, joka ei tulouta tänne mitään. Niin, eli jo ihan sellainen niin kuin todella lyhyt lukiomatematiikkakin sanoo sen, että jos nämä 10% ostaisi lisenssin, maksaisi veroa ja sen jälkeen saisi esimerkiksi tehdä yhteistyökumppanuuksia urheilujoukkueiden kanssa tai museoiden tai vaikka elokuvien kanssa, ihan sama minkä. Ja vielä tekisi mediainvestointeja, eli ostaisi niitä Hesarin etusivuja tai muita tollaisia, niin ihan puhdas logiikka riittää siihen, että huomenna valtion kanssa se olisi enemmän rahaa lisenssijärjestelmällä. Loppujen lopuksi on kysymys vain siitä, että mihin se veikkauksen markkina-asema kokonaisuudessa kilpailusmarkkinassa sijoittuisi, ja onko se edes asia, mitä tarvii millään tavalla miettiä?
Jep, ja tuossa, kun tuota asiaa miettii, niin haluaako oikeasti kansainväliset yhtiöt, että tuo markkina avataan? Siis niin, kun he ottaa roolia tai markkinaa koko ajan enemmän ja enemmän, ei tarvitse maksaa veroja, ei tarvitse maksaa lisenssejä. No markkinointia tehdään jonkun verran, mutta, mutta sekin aika niin kuin pienesti ja sitä rajoitetaan niin paljon.
Mm. No varmaan nyt kun katsoo Ruotsia, kun sitä on tässä käytetty esimerkkinä, niin Ruotsissahan hirveän moni firma ei tällä hetkellä tee tulosta. Et, se johtuu siitä, että on tosi kilpailtu markkina. Rahaa liikkuu kyllä, mutta se hajaantuu niin paljon. Ja sitten on yksi tosi merkittävä, ja tämä liittyy tuohon vastuullisuuteen. Eli Ruotsissa on tällainen sivusto kuin Spelpausen. Ja sinne Spelpausen, niin kun sä meet, sä oot vaikka, että mulla on rahapeliongelma, tai sä et vaan haluu rahapelata, niin sä lokkaat sinne sivustolle ja suljet itse kaikilta Ruotsissa toimivilta vedonlyöntiyhtiöiltä kokonaan. Ja myös blokkaat kaiken suoramarkkinoinnin. Niin näitä ihmisiä on Ruotsissa, en tiedä itse asiassa tämän päivän lukua, mutta puhutaan noin 50 000. Eli merkittävä, vaikka Ruotsissakin on paljon asukkaita enemmän kuin Suomessa, niin 50 000 pelaajaa on poissulkenut itsensä markkinoilta. Niin kyllä sekin heijastuu siihen, että minkä näköisiä tuloksia tehdään lyhyellä aikavälillä.
Kyllä. No seuraavaksi, jos hypätään sitten tuohon vastuullisuuteen. Siitähän on ollut tosi paljon keskustelua, aika rajuukin keskustelua siitä, että toimiiko niinku Veikkaus sitten vastuullisesti. Ja niin kuin sä sanoit, niin entinen ministeri Paatero, tai onhan itse asiassa ministeri nyt.
Kyllä, mutta ei enää vastaa näistä asioista.
niin, mutta se on aika hassua, että hänet erotettiin ja sitten tuli suoraan.
No ei, jos muistan oikein, niin käytännössä tämä eroanomus ministerin tehtävästä ei ehtinyt ikinä edes toteutua.
Okei, se meni, joo. Mutta, mutta se, että niin kuin Paaterokin on sanonut, niin hän on puhunut siitä, että Veikkauksen vastuullisuus on se raha, mikä laitetaan takaisin yhteiskuntaan. Niin silloinhan me ei mietitä yhtään sitä, että onko Veikkauksen mainonta vastuullista. Et jos miettii Alkoa, niin Alko teki ison kampanjan siitä, että 70 000 lasta tai 70 000 lapsen elämää ohjaa alkoholi.
Kyllä.
Sehän on tehnyt ison kampanjan yhteensä Olympiakomitean kanssa, joka on tämmöinen, että alkoholi pois lasten harrastuksista. Niin sitten taas samaan aikaan Veikkaus tekee niin kuin Nurmisen ja Jortikan kanssa, ei Nurmisen, kun tämän Rautiaisen ja Jortikan kanssa tämmöisiä niin kuin Veikkaus, kumpi laitetaan, teini vai mutsi vai niin kuin näin, niin se markkinointi on tosi erilaista. Ja siinä niin kuin Alkon markkinoinnissa selvästi tulee se vastuullisuus, ja heillä on ollut isot tämä välivesikampanja ja niin kuin näitä juttuja. Niin Veikkauksen markkinointihan on taas tosi bisnesorientoitunut.
Kyllä.
He yrittää vaan tehdä niinku tulosta.
Kyllä.
Niin minkälaisen näkökulman sä näet niinku siitä Veikkauksen vastuullisuudesta?
No ensimmäiseksi todetaan, että niin kun meillä ei tosiaan ole siellä verkossa sitä monopolia, niin Veikkauksen monimarkkinointi ja ilmeisesti niin kun sekä valtion että kansalaisten mielestä aivan liian aggressiivinen markkinointi on pohjautunut tähän, että he ovat kilpailutilanteessa, jolloin heidän täytyy puskea sitä omaa viestiään tosi suoraviivaisesti, jotta he pärjää, jotta he ei menetä niitä ekaa kertaa pelaamisen aloittavia nuoria tai muuta. Selkeästikin tuossa kesällä tämä kiehahti yli, ja jonka jälkeen on hyvä, että Veikkaus on tehnyt toimenpiteitä siihen liittyen. Kaikki ei ole vielä edes käytännössä, mutta jos nyt mietitään, otetaan tällainen verrokki siitä, että kuinka paljon tätä rahapelimainontaa on. Niin nyt kun Ruotsissa on se lisenssijärjestelmä, niin siellä on tullut paljon kritiikkiä siitä, että kuinka paljon tätä rahapelimainontaa on. No, mä oon itse käynyt tässä vuoden aikana 4 tai 5 kertaa Ruotsissa, ja mun henkilökohtainen mielestä, voi olla, että mä katson tätä asiaa vähän liian eri tavalla tai jotain muuta, mutta mun kokemus on se, että Suomessa on merkittävästi enemmän rahapelimainontaa. Se, minkä takia se siellä Ruotsissa tuntuu merkittävältä määrältä, on se, että siellä on nykyään niin paljon eri toimijoita. Eli niin kuin sen sijaan, että sä näet vaan Veikkauksen mainosta koko ajan jossain, jolloin sä turrut sille, versus se, että niin kuin sama mainosminuuttimäärä jaetaankin 20 eri logoa ja 20 eri mainokseen, niin se tuntuu paljon enemmältä. Veikkaushan on Suomen suurin mainostaja ollut joka vuosi tosi pitkään. Saattaa olla jotain satunnaisia vuosia, että joku L'Oreal on enemmän, mutta kyllä Veikkaus on aina top 2 ja useimmiten se suurin mainostaja. Että se on myös niin kuin mielenkiintoinen pointti, että miksi monopoliyhtiö mainostaa.
Niin kyllä. No sit jos me mietitään tätä, mistä me puhuttiin hetki sitten, että kansainväliset yhtiöt ei maksa veroa, ei maksa lisenssimaksui, tekee niin kuin, miten se sanotaan, henkilöiden ja tapahtumien kautta, ei niin suoraa markkinointia. Niin onko teillä tai muilla kansainvälisillä yhtiöillä kuitenkin sit Suomessa joku vastuullisuuskulma? Onko teillä joku vastuullisuusstrategia tai...
Väliin napautan, että meidän asiakkaalle eikä meillä.
Niin, okei, teillä asiakkaalle. Niin.
No ensinnäkin mun mielestä pitää miettiä, että rahapelilainsäädäntö Euroopassa niin pohjautuu siihen Maltan lisenssiin, jos niin kuin yksittäistä maata ei ole lisensoitu. Eli sen Maltan lisenssin kautta meidän asiakasta joku toinen rahapeliyhtiö saa tarjota rahapelipalveluita. Niitä ei saa mainostaa. Se on niin kuin tämä Suomen lainsäädäntö esimerkiksi. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin kaikki paitsi Suomi ja Norja on jo niin kuin monilupajärjestelmän alla. Joitain maita Euroopassa on, jotka eivät ole vielä tehneet mitään lainsäädäntöä tähän liittyen, että siellä ei vielä ole suorasta tällä lisenssimarkkina. Mutta silloin se tarkoittaa, että sitten se maa, EU-maa tekee oman lainsäädännön ja sitä noudatetaan. Eli tällä hetkellä, kun vaikka Veikkauksenkin tai Veikkauksen edunsaajien tai niiden, jotka katsoo asiaa vaan Veikkauksen kannalta, niin ne pitää vaikka näitä KV-firmoja vastuuttomina. No, ne ei ole meidän pelisääntöjen parissa. Me ei voida velvoittaa niiltä yhtään mitään, jolloin jos me haluttaisiin velvoittaa niiltä jotain, niin ne pitää tuoda tänne yhteisen pelisääntöjen sisään. Ja tässä on monessa maassa kysymys juurikin tästä. Se lainsäädäntö lisenssimarkkinassa vastaan kuin luullaan, niin se on yleensä todella paljon reguloidumpaa ja tiukempaa kuin mitä se on tällaisessa monopolimarkkinassa, koska me esimerkiksi ajatellaan, että Veikkauksen tehtävässä on se vastuullisuus, joten niin kuin meidän ei tarvitse säännellä sitä. Ja suora lainaus eräältä kokoomuskansanedustajaltakin, että Veikkaus on hyvä lypsylehmä, ei reguloida sitä hengiltä. Tässä tulee näitä irvokkaita niin kuin moraalisia clasheja sen niin kuin systeemin kannalta. Mun mielestä vastuullisuus on niin iso teema kaikissa bisneksissä. Ja mitään bisnestä ei pyöritetä lyhyellä aikavälillä, jotta se on menestyksekäs. Niin vastuullisuus myös ehkä rahapelimarkkinassa olisi ihan hyvä kilpailuttaa. Ja se vaatii myös sen, että meillä olisi niin kuin tällainen Ruotsin tyyppinen yksi vahva rahapeliauktoriteetti, joka sitten kun sä et noudata sääntöjä, niin sillä on auktoriteettia rangaista sua. Oli se rangaistava sitten meidän asiakasyhtiö tai Veikkaus tai joku kolmas.
Niin, mutta että kaikki olisi siellä niin kuin samalla pelikentällä.
Kyllä, joo. Samat pelisäännöt ja lähtökohtaisesti mieluummin paljon tiukemmat kuin mitä ne tällä hetkellä on.
Yes.
Voidaan kysyä esimerkiksi, minkä takia alkoholimainonta on niin rajoittua, mutta rahapelimainonta ei. Miksi meillä tulee ennen kello 9 yhtään Veikkauksen mainoksia telkkarista?
Niin, kyllä. No sitten jos me puhutaan näistä peliriippuvaisista, mikä on niin kuin myös tosi iso keskustelun aihe sen Veikkauksen ympärillä ja miten sitä peliriippuvuutta pystyttäisiin hillitsemään. Suomessa on arvioitu, että on 124 000 peliriippuvaista, niin tekeekö sun mielestä sitten Veikkaus, ja sanoit itsekin, että sulla on lähipiirissä peliriippuvainen, niin tekeekö Veikkaus tarpeeksi tämän niin kuin peliriippuvaisuuden hillitsemiseen ja sen niin kuin...
Kyllä peliongelmien hoitoon ja
niin,
ennaltaehkäisyyn.
Ennaltaehkäisyyn, se on just se sana, mitä mä hain takaa. Ja varsinkin kun sä niin kuin katot, että et mitä ne on, niin sä niin kuin melkein pystyt laittamaan itsesi pelikieltoon Veikkaukset. Mutta sit sä voit kuitenkin niin kuin ajaa sen ohi ja kyllä, pelisaleista sua ei saa heittää kyllä ulos ja niin kuin näin päin pois.
No ensinnäkin suora vastaus suoraan kysymykseen on, että ei tee. Mutta se ongelma on mun mielestä, se ei ole Veikkauksen, koska meidän tämä systeemi on väärällä tavalla rakennettu. Eli ei minkään firman tehtävänä olla tuolla näin, että mä teen rahaa, mutta sitten mä en teekään rahaa, vaan mä teen jotain kosmeettisia säätöjä siihen, mutta mä haluan kuitenkin tehdä rahaa. Vaan meillä pitäisi olla, että Veikkauksen ainoa tehtävä on tarjota rahapelejä, ja sitten meillä pitäisi olla tämä auktoriteetti, joka hoitaa sen sääntelyjen ja vastuun niin, ja näin poispäin. Eli tästä mennään siihen, että esimerkiksi poliisihallitus, niin se on poliisihallituksen päätös, että otetaanko me kaikki hajasetut rahapeliautomaatit pois tuolta niin kuin kaupoista ja kioskeista ja laitetaan ne niihin pelaamoihin. Tämä, että meillä on esimerkiksi näin paljon niitä hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja, niin ne on niitä, jotka synnyttää eniten ongelmia. Ne on myös niitä, jotka tuo valtiolle eniten rahaa. Nyt Veikkaus ilmoitti, että joo, ei saa enää olla 8 pelikonetta, vaan maksimissaan 7 vierekkäin. Eihän se vaikuta millään tavalla mihinkään.
Ei niin. Ja mulla tulee mieleen tämä iso keskustelu tästä niinku vanhuudenhoidosta, kun eri kunnat ja kaupungit on ostanut palveluita yrityksiltä,
kyllä.
Sitten ne hoitaa sen huonosti, niin tämähän on vähän niin kuin sama lieve ilmiö, että jos sä saat valtiolta luvan ja tukun rahaa, kyllä, hoitaa jotain juttua ja tehdä, kyllä, bisnestä ilman, että sua oikeasti reguloidaan, sitä vartioidaan, sitä, niin kuin se koko tilaus ja se niin kuin hankinta, mitä sä teet, niin pitäisi olla niin kuin ammattimaista. Niin totta kai se menee päin persettä. Ei mun ole tarkoitus nyt puolustaa niitä yksityisiä terveydenhuoltofirmoja. Hekin on tehnyt väärin, mutta kyllähän se niin kuin syyttämäsormi pitäisi mennä sinne valtion puolelle, joka antaa tämän tapahtua.
Kyllä, tehtävä ja tehtävään noudattamiseen liittyvät säännöt on tehty väärin.
Niin, just näin.
Niin, että on meillä sitten tällainen niin kuin yksinoikeusjärjestelmä tai monilupajärjestelmä, niin tämä lainsäädäntö pitää selkeyttää, sitä pitää tiukentaa. Kaikki toimijat, jotka niin kuin millään tavalla tekee työtä tähän liittyen, tietää, että ne rahapeliautomaatit pitäisi ottaa pois tuolta. Ne on ensinnäkin mainospinta-ala jo merkittävästi, jonka arvo ei voi edes laskea, mutta sekin pitäisi olla Veikkauksen vuosikertomuksessa ja sitä ei siellä ole. Niin ne pitäisi ottaa pois tuolta kaupoista ja kioskeista ja se ottaa niihin pelaamoihin. Sillä lailla, että esimerkiksi rahapeliongelmainen ihminen voi mennä ostamaan ruokakauppaan jotain ilman, että hän altistuu saman tien 8 pelikoneelle, vedonlyöntipisteelle ja sillä lailla, että jokaisessa kaupan screenissä näkyy Veikkauksen mainos tai niin kuin mun mielestä, mikä on aina välillä tulee huomattua, jos käy jossain isommassa kaupassa vaikka lauantaina, niin kerran puolen tuntiin tulee kuulutus kaupan siellä keskusradiosysteemissä, että muistithan laittaa loton. Nyt lotossa esimerkiksi jättipotti, niin tämä peliongelmainen ei voi mennä edes ruokakauppaan ilman, että altistuu tälle mainonnalle. Se on mun mielestä ongelma.
Niin, kyllä. No sitten jos ruvetaan vetää tätä loppuun kohden, niin mitä, siitä on keskusteltu paljon, että seuraavan 10 vuoden aikana tai niin kuin näin, että että tämä monopoli murtuu. Mäkin kyselin soitin parille erille tyypille, jotka on politiikassa, jotka on politiikan ulkopuolelle, kysyin, että mitä mieltä sä oot? No ei jengi oikein osannut, oli vähän semmoista vastausta, että no en mä nyt niin kuin ihan oikeasti osaa sanoa, mutta kaikki oli aika yksimielisiä siitä, että jossain vaiheessa toi monopoli murtuu.
Kyllä.
Mitä sä luulet, koska se tapahtuu ja onko se sunkin mielestä niin, että se väistämättä murtuu?
No väistämättä se murtuu kyllä, koska siis tätä päätöstä ei tee valtio, kansanedustajat, sisäministeriö, kansainväliset peliyhtiöt tai heidän käyttämät konsulttinsa, vaan tämän päätöksen ovat jo tehneet asiakkaat ja tulevat koko ajan tekemään ne kuluttajat. Sitä kautta se murtuu auttamatta. Me voidaan vaan olla fiksumpia ja tehdä lainsäädännöllisesti se omilla ehdoilla, eikä silloin kun se on jo liian myöhäistä. Koska niin kuin mä sanoin, tämä on vaikea ala reguloida, niin ne säännöt pitää miettiä hyvin etupainoisesti, tiukaksi, vedenpitäväksi ja sen jälkeen siirtyä siihen uuteen systeemiin. Se, mitä tämä vaatisi, että me pystyttäisiin tekemään tämä hyvissä ajoin omilla ehdoilla ja niin etupainoisesti, on se, että meidän tämä koko systeemin epäkohdat purettaisiin pala palalta. ensimmäiseksi mielestäni pitäisi olla, että tuo järjestöjen rahoitus siirretään sinne, että ne tulee valtion budjetista samalla tavalla kuin mikä tahansa muu, että ei voi olla tällaista korvamerkittyä juttua. Tämä nykymalli on näiden järjestöjen rahoituksen kannalta epäedullinen jo siinä mielessä, että meillä on, vaikka nyt sitten on se Näkövammaisten keskusliitto tai Suomalainen elokuvateollisuus, niin heidän toive saada lisärahoitusta perustuu siihen, että ihmiset häviää enemmän rahaa. Joten tämä kun siirrettäisiin valtion budjettiin, niin tämä yhteys leikataan pois, jolloin ei ole esimerkiksi enää noissa järjestöissä niin paljon mielenkiintoa buffata tällaista niin kuin vähän kyseenalaista kulmaa. Sen jälkeen, kun tämä järjestöjen paine kansanedustajiin on myös purettu, niin kansanedustajat uskaltavat katsoa tätä oikeasti silleen, niin kuin tämän päivän silmillä kokonaiskuvallisesti ja lähteä miettimään, mikä olisi paras tapa järjestää tämä systeemi. Ensiksikin sen reguloinnin ja sääntelyn kannalta, sen jälkeen lisätuotteena mahdollisesti, että tällaisessa monilupajärjestelmässä olisi valtiolle mahdollisesti enemmän tuloja. Jos ei valtiolle enemmän tuloja, niin ainakin esimerkiksi jos mietitään urheiluvedonlyöntiä ja urheiluvedonlyöntiin liittyvää liiketoimintaa siinä ympärillä, niin esimerkiksi meidän edustaman Kindred Groupin suurin brändi Unibet, heillä alkoi vuoden alussa Ruotsin jalkapalloliiga Allsvenskanin kanssa 12 vuoden yhteistyö, jonka arvo on 180 miljoonaa euroa. Että tällaiset summista ei Suomessa puhuta oikein juuri minkään. Meillä Telia ja liiga on suurin sponsorointikeissi, ja se hävii merkittävästi tolleen Unibetin ja Allsvenskanin diilille. Ja mä uskon, että suomalainen niin kuin huippu-urheiluporukka tietää tämän, mutta kun on tällä hetkellä siinä Veikkauksen niin kuin munakana, uhkailu, kiristys ja niin kuin tappouhkaukset kategoriassa, niin no, ei tietenkään tappouhkaukset, mutta uhkailu ja kiristys.
Joo, joo, kyllä. Ja meidän, siis se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että miten toi vaikuttaa niin kuin sponsorointimarkkinaan, koska urheilusponsoroinnissahan Suomi on tosi paljon Ruotsin jäljessä. Kyllä. Nyt ollaan kaikessa niin kuin paljon pienempi kuin Ruotsi. Kyllä. Mutta kun se ero tulee väistämättä vielä kasvamaan, että meidän niin kuin suomalainen urheilumarkkina jää niin paljon vielä siitä sponsoroinnista Ruotsin jälkeen. Nykyisestä hetkestä niin se tulee niin kuin varmasti kääntämään aika paljon näiden seurojen ja urheiluväen päätä.
Joo, mä uskon, että he on jo kääntyneet, se, että miten he uskaltaa ottaa kantaa on toinen. Nyt oli Jyväskylän yliopisto, se oli tehty tutkimus, siellä on tämä liikuntatieteellinen puoli, jossa on itsekin aikanaan jotain sivuaineopintoja lukenut, niin ne julkaisi tutkimuksen, jossa oli niin kuin ennen tätä viime kesän veikkauskriisiä kyselty suomalaisilta niin kuin urheiluvaikuttajilta ja seurapomoilta mielipiteitä veikkaukseen, ja he ovat tyytymättömiä. Ja tämä on ihan puhdas niin kun, tässä on kaksi kulmaa. Toinen on se, että toisessa systeemissä he voisivat saada kilpailtua sponsorointirahaa, mutta nykyisellään heitä haittaa se, että joo, Veikkaus saattaa olla tukemassa jotain salibändiliigaa, mutta se summa, minkä se yksittäinen salibändiseura saa, on hirveän pieni. He eivät voi kilpailuttaa sitä, mutta se, mitä Veikkaus sitten vaatii heitä tekemään, vaikka salibändiseura saa 1000 euroa, niin he joutuu tekemään ihan merkittävän määrän juttuja. Se voi liittyä, tiedätkö, niin kuin seuran someen, että pitää nostaa näitä Veikkauksen juttuja. Se voi liittyä siihen itse urheilutapahtumaan, pitää kuuluttaa mainoksia tai pitää ylipäätään hommaa jotkut digitaaliset laitamainokset tai ihan mitä tahansa.
Kyllä, ja se, minkä itse olen huomannut niin kuin tapahtuman tekijänä, tai tapahtumien tekijänä, niin Veikkaus on aika kranttu siinä. Heillä on niin kuin täys monopoliasema myös siinä, että he valitsevat, kenen kanssa he tekevät. Niin se on aina vähän kuin Veikkaukselta hakee ylipäätänsä sponsorointia, niin he sitten niin kuin valitsevat, että lähteekö he vai eikö he lähde. Ja sitten jos he ei lähde, niin what are you gonna do? Se on niin kuin tosi huonoa sit niille, sille urheiluskeinelle ja sit sille tapahtumaskeinelle ja niille, jotka sitä sponsorointia tarvitsee. Toka viikana kysymyksenä, niin koska se murtuu? Heitä yksi Veikkaus.
Jos mä haluaisin heittää tällaisen vähän jopa toiveikkaan ajatuksen, ja se tähän liittyy suora aikataulu, niin miten mä näen, miten tässä Suomessa menee, on nyt on alkanut realisoitumaan tämä, että Veikkaukset löytyy ja uskalletaan etsiä ja sitä kautta löytää näitä epäkohtia siinä toiminnassa, joka toivottavasti johtaa siihen, että Veikkaus korjaa nämä epäkohdat, niin kuin he on aloittaneet korjausprosessin jo. Mutta kun se pienentää sitten taas sitä valtiolle tulevaa euromäärää Ja nyt on keskustelua siitä, että juurikin tämä niin kun vietäisi sinne valtion budjettiin pois tällaisesta korvamerkatusta systeemistä sen tulottamisen. Niin se on nyt aloittanut tämän systeemin murtamisen. Samanaikaisesti meillä on entinen puolue, esimerkiksi kokoomus, joka yleensä pidetään Suomen niin kun markkinaehtoisimpana ja markkinoita eniten ymmärtävänä puolueella. He on nyt oppositiossa. Niin toivon, että siellä uskalletaan oppositiossa esimerkiksi ottaa tällainen vastuullinen ja etupainoinen kanta siihen, miten rahapelimarkkina Suomessa pitäisi järjestää 2020-luvulla, 2030-luvulla ja 2040-luvusta vielä eteenpäin. Joten kun he, niin kuin normaalisti, miten politiikassa niin kuin suhdanteet toimii, on se, että ei ne nyt varmaan toista kautta peräkkäin ole oppositiossa, ellei tässä mitään tyhmää käy, niin he olisivat hallitusvastuussa muodostamassa sitten tätä uutta lainsäädäntöä liittyen uuteen rahapelimarkkinaan. Joten mä toivoisin, että 2023, kun on eduskuntavaalit, niin hallitusohjelmaan kirjataan niin kuin uuden rahapelimarkkinan ja lainsäädännön ja sääntelyn muodostaminen, joka johtaa lisenssijärjestelmään, ja se tulee sitten seuraavalla hallituskaudella jossain kohtaa niin voimaan. Se, mikä tässä on, mä en kuulu mihinkään puolueeseen, enkä ole ollut aktiivisena yhtään missään. Olen tehnyt kampanjoita.
Olen
totta kai, mutta itse asiassa tässä asiassa olen RKP-läinen, koska RKP on vielä tämä erityistilanne, eli PAF, eli ahvenanmaalainen kasino. Ja PAFkaan ei muuten tule tykkäämään niistä maksublokeista. No, joka tapauksessa. Siis fiksuja ajatuksia löytyy joka puolueesta. Olen ymmärtänyt, että vihreät haluaisi sijoittaa kaikki rahapeliautomaatit näihin pelaamoihin. Ongelmaksi tulee sitten taas ehkä isommat punaiset puolueet, koska siellä katsotaan eri tavalla. Keskustalle on ollut aina ongelmallinen tämä niin kuin hevosurheilun ja hevosalan yhtenäisyys tässä kokonaisuudessa. Mutta sielläkin on vihdoin kiva nähdä näitä uusia kansanedustajia, jotka on tullut, jotka uskaltaa julkisesti ottaa jollain tavalla kantaa näihin asioihin. Mutta 2023... tämä systeemi murretaan ja uusi systeemi rakennetaan seuraavalla hallituskaudella.
Aika toiveikasta. Ja toivottavasti mä oon ehkä silloin kansanedustaja. Tässä on nyt 4 vaalit pistetty. Sitten viimeisenä, niin mä haluaisin heittää sulle haasteen.
Heitä.
Viime vuonna ehkä tähän aikaan me lyötiin Häkämiehen kanssa vetoa siitä, että voittaako Liverpool valioliigan. Me pistettiin tukkamme peliin ja häviäjä vetää siiliksi. Ja mulla vielä kävi niin, että piti vetää semmoinen, sentti oli se raja, mun piti vetää sentin tukka. Sitten mä yritin ajaa korvien takaa varovasti vielä vähän pienemmällä. Tuli hirveä viilto, vedin kaiken 3 milliin. Ja nyt olisi niin kuin uusi mahdollisuus lyödä vetoa. No, tänä vuonnahan Liverpool johtaa sarjaa 22 pisteellä.
On voittanut valioliigan mestaruuden, onnittelen siitä. Niin. Liverpoolin historian ensimmäinen valioliigan mestaruus. Miltä nyt tuntuu?
No nyt se huutelee siellä jo. Niin tämähän ei ole varmaa vielä, vaikka se todennäköistä onkin, niin löytyykö Joel Häkämieheltä pokkaa uusia tämä veto?
No, kuten sanottu, vähemmän harrasta vedonlyöntiä, mutta silloin kun on tällainen kaverien kesken viihdeveto kyseessä, ja jos se veto on asetettu järkevästi, niin sitten ehdottomasti. Kun mielenkiinnolla odotan, että mikä on nyt tämän uuden vedon, niin kun, mikä on tämä kohde?
No se olisi tämä sama.
Ai Liverpoolin mestaruus, ja jos Liverpool voittaa, niin vedän siilin. No tohon en lähde, mutta voin heittää vastapallona sen, että heitä joku pisteerotus. Itse asiassa mulla on parempi.
No.
Tämä on oikeastaan aika 50-50, koska Liverpoolhan on nyt, ei ole hävinnyt tällä kaudella yhtään
jos
peliä.
Jos tämä on invincible veto.
Ei. Liverpool ei ole tällä kaudella hävinnyt yhtään peliä, ja ainoa joukko, joka on valioliigassa pystynyt menemään kauden häviämättä, oli oma suosikkijoukkojeni Arsenal kaudella 2003-2004. No, se häviötön putkihan jatkui myös pidemmälle kuin se kausi, ja kesti 49 peliä, kunnes Manu voitti Arsenalin. Tällä hetkellä Liverpoolilla taisi tulla 41. tappioton peli.
Kyllä.
Eilen. Ja jos mä oon oikeassa, niin se 49. peli on Manchester Cityä vastaan.
Kyllä.
Niin otetaanko tästä näin, meneekö 4-9 vai eikö mene 4-9?
Otetaan vaan. Mutta voidaanko me, otetaanko tukkaveto pois?
Joo.
Koska mulla vaihtuu tyttö, mutta tämän piti olla, niinku, piikki sulle, tiedätkö? Koska mä arvasin, että sä et tähän mun kelkkaan lähde, mutta mulla vaihtuu naisystävä, jos mä tämmöisiä vetoja vielä lyön, joo, niin keksittäisi joku toinen.
No, onko sun mitään ehdotuksia?
No ei suoralta.
Mulla on ehdotus. No. Huomaatko, mä kaappasin taas tän ihan kokonaan huomasin. Ja vien sua kuin litran mittaa. Jos Liverpool silloin 49. peli, toki edellyttää, että he ei häviä ennen yhtään sitä, mutta saa se takaraja, 49 pitää tapahtua. Niin jos Liverpool saa sen 49, niin mä oon koko kesän ilman partaa. Ja jos Liverpool ei saa 49, niin saat koko kesän ilman partaa.
Voi jumalauta. Tämä on vielä pahempi kuin tukka. Tämä on ainoa, mikä olisi voinut olla pahempi kuin tukka.
Tai ehkä heitän tässä näin vielä rohkeamman, jos sä et lähde tähän partaskapaan, niin häviää ja on seuraavissa eduskuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaan.
No joo, toi oli. Sä heität vaan tämmöisiä vetoja. Okei, siihen mä voin lähteä, että jos Liverpool ei voita 49, niin ajaa partansa. Joo. Ihan sheivaus nollaa, mutta en mä kokonaista kesää voi painaa ilman partaa.
Okei, hei, sä voitte heittää tässä näin myös kuulijahaasteen, että kuulijat, niillä on viikkoaikaa heittää, niin kun, että mitä häviäjä tekee.
Totta, valitaan sieltä, joo, toi on paras. Eli nyt teillä on mahdollisuus laittaa mulle Instagramissa yksityisviestinä ehdotus siitä, että mitä häviäjä tekee. Ja me otetaan tästä Joelin kanssa vaikka. Tehdään tämmöiset Snapchat, Instastorit sitten, missä vaihdetaan ajatuksia. Valitaan sieltä joku.
Tehdään näin.
Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Tämä oli supermielenkiintoinen keskustelu ja semmoinen, minkä mä oon aika kauan halunnut tehdä.
Kiitos, että kysyit. Ja tässähän oli ilmeisesti kyseessä sellainen, että vähän piti lyhyellä varoitusajalla tulla paikkaamaan sen takia, että viimeksi oli Lee Anderson ensimmäinen ministerivieras ja sä et halunnut, että keskustelun taso tippuu pätkään.
Näin, yhtä hyvä keskustelu.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.